Jyrki, kun tulee hälytys ja tiedätte, että kohteessa palaa, niin miten tuommoinen ammattilainen asennoituu matkalla sinne palopaikalle? Mitä siinä päässä liikkuu?
No ensinnäkin siinä hoitaa niin kuin henkilökohtaiset suojavarusteet matkan aikan päälle. Ja sitten se vähän riippuu sun tehtävästä, ootko sä auton kuljettaja kautta, ootko savusukeltaja, että ootko sä menossa sinne rakennukseen sisään. Ja totta kai sitten tulee niin kuin mieleen, että etenkin siinä savusukeltaja, että onko siellä mahdollisesti ihmisiä sisällä, mitä pitää tehdä, vai keskitytäänkö pelkästään vaan tulipaloa, sitten se on ihan eri tilanne. Silloin se paine on huomattavasti pienempi sinne tehtävän suorittamiselle, mutta jos sieltä pitää niin kuin ihmisiä hakea, niin sitten se on aina eri juttu. Ja sitten mahdollisesti, niin kun tullaan tilanne paikalliseen, kun joku on ilmoittanut tai on ehkä vastassa, niin saadaan jotain kuvaa, käsitystä rakennuksesta, minkälainen se on, niin kuin karkeata pohjapiirustusta, se on aika tärkeä. Periaatteessa tämmöinen kerrostaloasuntohan on hyvin samantyyppinen, normikokoiset yksiöt, kaksiot, kolmiot, niin ne on suhtkot samanlaisia kaikki, että ne ei aiheuta niinkään ongelmia, mutta sokkeloiset vanhat omakotitalot, isot omakotitalot, sitten jotkut toimistorakennukset, ne on ihan oma luku sinänsä.
Niin jos esimerkiksi sä meet sinne talon sisälle, oot savusukeltajana, mitä siellä on siellä sisällä? Ihmiset kun näkee tuommoisen tulipalopaikan, niin he näkevät ne palomiehet, jotka siinä ulkona esimerkiksi letkujen kanssa sitä vettä laittamassa sinne tulipaloon. Mutta kun sä meet sinne sisälle, sitähän me ei nähdä. Mitä siellä on? Minkälaisia, mitä kaikkea siellä kohtaa?
No sehän on lähinnä niin kuin sulla on näkyväisyys lähes nolla tai nolla yleensä. Eli se on se savupatja laskeutunut siellä, että kyllähän sun aika rajoitettu se näkyväisyys on. Toki sulla on apuvälineet, lämpökameraa, millä sä pystyt niin kuin hahmottamaan jotain tilaa. Että jos siellä on esimerkiksi ihminen, niin se näkyy selkeästi siellä. Sä pystyt hahmottamaan niin kuin sen kameran kanssa. Se on niin sellainen apuväline. Ja sä pystyt sitten, kun sinne mennään, sehän on aina hyvä puoli siinä. Ja pitääkin olla, että sinne mennään aina parina sisälle. Että siellä on aina kaksi. Niin sanotusti sulla on se kaveri siinä turvana ja opastamassa sitten, jos käy jotain. Että sä et ole yksin siellä.
Ja sitten siellä sisällä, jos tiedetään, että siellä on uhri, niin minkälainen se tilanne on? Pitää etsiä ja kantaa sieltä pois ihmisiä ja kuuma on ja se, näin maalikosta tuntuu ihan hirveältä tilanteelta.
No sehän on lattiaraja, sehän on viileintä, että sinnehän mennään matalana, että siellähän ei mennä missään seisomaan sen osa, että siellä palaa pää hyvin äkkiä, että laskeudutaan sinne savupatjan alareunalle ja ollaan polvillaan ja siellä ei ole ihan niin kuuma, että siellä on sellaista saunalämpötilaa, jos sinne voi mennä vielä. Mutta sitten sen takiahan meillä on vesiletku, että me vähän jäähytellään myöskin siellä, että ei polteta itseämme.
Näin kuultuna, niin tuo on kyllä hurja. Kuinka monta vuotta pitää työtä tehdä, että se on tavallaan tuntuu normaalilta, se ei varmaan tuommoinen tunnu koskaan, mutta että se sinne pystyy mennä silleen, että pelkästään miettii sitä työtä?
No kyllähän se varmaan, niin kuin, totta kai jokaiselle ensimmäiset tuommoiset keikat, niin nehän on jännittäviä ja uusia tilanteita, mutta kyllä kai siihen jonkunlainen rutiini syntyy ja meillähän kuuluu niin kuin vuosittain niin kuin harjoituksia, missä ollaan niin kuin aika autenttisissa olosuhteissa niin kuin lämmön kanssa tekemistä. Meillä on ihan talon poltto kautta simulaattoriharjoituksia, mitkä on useasti vielä rankempia, koska ne tehdään niin kuin rankemmaksi, että siellä joutuu vielä kovemmille. Että kyllä meillä niinku tällaista niinku koulutusta niinku näilläkin puitteilta pidetään yllä jatkuvasti. Että se jää siihen koulutukseen, mikä on ollut silloin joskus 30 vuotta sitten.
Yli 30 vuotta alalla. Pelottaako se vielä koskaan, kun sä meet tuommoiseen savusukellustehtävään?
No ei vielä. Katsotaan, että voi olla, että sekin aika tulee.
Kuinka paljon, kun te niin, osa siis näistä tehtävistä sen lisäksi, että menette tuommoisen tulipaloon, on myös tämmöisiä lääkinnällisiä tehtäviä. Eli menette ambulanssilla jonkun ihmisen kotiin, niin mitä kaikkea siinä pitää osata, kun te menette paikalle?
No meillähän on tällä hetkellä, tämä systeemi on muuttunut aika paljon tässä muutama vuosi sitten. Että meillähän on aina niin kuin ensihoitaja on palomiesten kaverina ja palomieheltä vaaditaan tietyt perustason suoritteet, esimerkiksi mihin kuuluu tipan laittoa ja muutamat lääkkeet, että sellainen niin kuin peruslähtökohta on sulle, että lähinnä semmoinen avustava rooli sen ensihoitajan tehtävien kanssa, mutta että on siinä ihan toiminnallisiakin hommia kuuluu niin kuin palomiehelle. Ennenhän me oltiin niin kuin palomiehet, toimittiin parina keskenään, että se vastuu oli niin kuin enempi niin kuin meillä, että nyt tavallaan se on niin kuin painottunut sinne lääkinnällisen ensihoitajan puoleen ja kenttäjohtajien puoleen.
Jyrki, sä olet myöskin mukana noissa sukellustehtävissä. Minkälaisissa tapauksissa teidän pitää lähteä tonne töihin?
No sehän on ihan, siis tällainen niin kuin lievempi vaihtoehto, tämmöinen poliisin virka-apupyyntö on yksi, missä ei ole niin sanotusti kiire, mutta sitten tulee ihan tällainen, että vajonnut pinnan alle tai ollut hetki sitten tuossa sillan kaiteella, nyt se on hävinnyt. Eli lähdetään etsiä niin kuin ihan veteen vajonnutta käytännössä kautta hukkunutta ihmistä. Niin kuin nämä on ehkä ne suurimmat tai hankalimmat tehtävät.
Jos ajattelee tämmöistä tulipaloa ja savosukellusta, niin siellä mennään pimeään ja kuumaan. Sukellus ei varmaan se helpompaa pimeään veteen mennä raskaitten vekottimien kanssa.
No joo, se on kaksi, niin kuin minä olen ajatellut sen aina, että se on kaksi eri elementtiä. Eli sukeltaessahan sulle ei ole niin kuin sellaista mitään ulkoista uhkaa. Eli sun päälle ei voi pudota mitään. Eli sinun ei periaatteessa kukaan voi niin kuin vahingoittaa tai mikä ulkoinen tekijä ei pysty, sen riski on niin kuin siinä suhteessa huomattavasti pienempi. Siellä ei tule niin yllättävää mitään tilannetta, jos sun laitteet ja kaikkia niin kuin ne yleensä toimii moitteettomasti, niin siinä on tämä ulkoisen riskin tekijä on niin kuin se, mikä siinä on huomattavasti pienempi. Muutenhan se on käytännössä samaa laitetta käytetään tai samanlaista laitetta.
Milloin viimeksi sä oot joutunut sukellustehtävään?
Siis keikkapaikalla se on, tähän myötä, en osaa tästä nyt ihan tarkkaan sanoa, ei tämän vuoden puolelle, mutta kyllä se viime vuoden puolelle menee joskus tuonne kesän puolelle varmaan, en pysty ihan nyt muistamaan, mutta että taisi olla tällainen hukkuneen etsintä, mikä on ollut, tuli poliisin virka-apupyyntö, nämä oli pitemmän aikaa ollut siitä tapahtumasta, että sillä ei ollut niin kiire.
Jyrki Kutvonen, kun te menette esimerkiksi tulipalopaikalle tai sitten ambulanssilla jonkun kotiin, niin siellähän on vastassa aina ihminen, jolla on tosi kova hätä. Kuinka paljon teidän työstä on sitä tämmöistä ihmissuhdetyöskentelyä?
No kyllähän sun niin kuin pitää tietty kuva antaa ulkopuolelle meidän laitoksesta ja meidän meiningistä. Ja etenkin tuossa tietysti sairaankuljetuksessa korostuu, kun sä joudut niin kuin haastattelemaan potilaita, omaisia. Että kyllähän siinä tietyt vuorovaikutustaidot täytyy olla, että se homma pelaa.
Sen lisäksi, että pitää osata olla tavallaan psykologi, niin teillä pitää olla tosiaan ihan älytön kunto. Kun ajattelee, että menette tuommoisiin tilanteisiin, pitää kantaa jotain raskaat varusteet ja kaikki. Kuinka kova kunto siinä oikeasti pitää olla?
Se on vähän vaikea määritellä. Meitähän testataan määrätyillä niin kuin lihaskunto kautta hapenottokykytestejä, mutta kyllähän nyt keskivertoa paremmassa kunnossa täytyy olla, niin kuin, että hyvän kuntoilijan kunto varmaan riittää, mihin kuuluu lihaskunto ja hyvä hapenottokyky.
No mitäs kun tässä on vuosien varrella palomiehen eläkeikä noussut aika kovasti. Joskus 80-luvun lopussa se oli 55, nyt se on 63-68. Miten tuommoinen 60-vuotias pärjää tuolla norrankoissa tehtävissä?
No eihän se enää 60-vuotiaan paikka kyllä ole, jos ihan suoraan sanotaan. Että kyllähän se on vähän karannut kohtuuttomuuksia, eikä ihan vähäkään. Että kyllä se niin kuin liian korkea se ikä on, ei maha minkään.
Mites pää nollataan, kun on tuommoinen rankka työvuoro takana, on ollut kovia paikkoja, niin miten, puhutteko te toisillenne tai jotain?
Joo, kyllä se keikka käy semmoisessa rennomman puoleisessa kahvipöytäkeskustelussa läpi. Ja sitten tänä päivänhän meillä on sellainen systeemi, että jokaisen tämmöisen rajumman keikan jälkeen niin meillä on sellainen debriefing-ryhmä ja siihen pääsee tai otetaan niin kuin mukaan, että jokainen kuka siellä keikalla on ollut ja käydään se keikka läpi ja se on ilmeisesti todettu aika hyväksi vaihtoehdoksi.
Mikä sulla on tai minkä tyyppinen keikka sulla on ollut urallasi kaikista rankin?
No kyllä mulla niin kuin siellä muutamia niin kuin putkahtaa mieleen tästä äkkiseltä, että muutama semmoinen vakavampi liikenneonnettomuus, mikä on koskettanut nuorisoa, niin kyllä ne on jäänyt mieleen.